Gaur hasiko da Erriberriko antzerki jaialdiaren azken edizioa, 24. edizioa izango da, eta gaurtik abuztuaren 6ra bitartean egingo dute. Eta bertan, antzerkia ez ezik, ba, musika, dantza, zirkua eta bestelako disiplina anitzeko ikuskizunak eskainiko dituzte.
Antzerki klasikoa, den jaialdia klasiko bat dagoeneko ja, Nafarroako uda hauetan, uda programazioan.
Ba bai, eta hori dela eta, ba, bueno, mintzatuko gara gaur Ane Pikaza jaialdiaren zuzendari artistikoarekin.
Ane, egunon?
Kaixo, egunon.
Kaixo, Ane, ba, bueno, esan dugun bezala, 24. edizioa abiatuko da gaur, 22 obra aurkeztuko dituzue, eta 22 obra horiek, bi baino gehiagotan, ikusi ahalko dira, 19 emanaldi izango dira. Konta eguzu zer da nabarmenduko zenukena aurtengo edizioaz?
Bueno, lehenengo klasikoaren abizena galdu egin zuela, orain dela urte batzuk, eta hori garrantzitsu egiten zaigu, bueno, urruntzen den publikoa ba, jakiteko ez dela antzerki klasikoa gure kasuan, antzerki garaikideago baten atzean gaudela, ez? Eta gero... bueno, Maria Goirizelaiarekin batera, eramaten dudala zuzendaritza artistikoa, aurten gure bigarren urtea da, eta gaur hasiko da jaialdia, denetarik dago, gaur hasten gara dantzarekin, Berozendoiarekin, gero La Infamia etorriko da, Lidia Katxo dala dramaturga mexikar batek pedrastia sare bat salatu zuen eta nola baitua izan zen kontatzen duena. Eta ondoren izango dugu Raimundo Elkanastero kontzertua, apur bat denetarik. Bueno, nik uste dut hurbiltzen dena gauza eta gai anitz aurkituko dituela.
Eta gai horien artean iazia da finkatu zenuten, ba, bueno, lerro mugiezin hori, ez, emakumeen presentzia edo behintzat bueno, emakumeak ordezkatzea, aurten ere mantendu duzue.
Bai, hori da, bueno, gure mundua ikusteko modua, uste dut, orduan egiten dugun proiektu egiten dugularik, beti hori maigainan mantenduko genuke. Iruditzen zaigu, bereziki garrantzitsua dela, ba, oportunista ez den neurri bat hartzea, ez? Eta ulertzea hemen beharrezkoa dela emakumeen presentzia mantentzea. Osea, modu horretan urtero areagotzen da, ez? Zupaldi bakizu ez dela joan etorri egingo den hautaketa bat, baizik eta bizitzeko modu bat, ba, errezagoa da denuntzat.
Bai, eta horretaz gain aurten ere gazteen gana edo, bueno, ba, zuzendari gazteak erakarri nahi izan dituzu, ezta?
Bai, denetarik dago, egia esan nahasketa polita da, ez? Ibilbide luzeko artista gazteekin, bai programazioaren barruan, kolektibo desasosiego edo katalanak direla edo hemengo Nafarroako kabalun dantza taldearekin, zein erresidentzietan lasmenaz egongo direla beiren biazetako erresidentzia bat egiten aldi berean eta faian Lucia Esker eta Mikel Urroz egongo dira aspalditik antzerkian lan egiten duten artistak. Orduan, bueno, nahasketa hori uste dugu polita dela bai publikoan, intergenerazionaltasun hori lantzea, zein artistetan, ez?
Programazioari ere erreparatu diogu, eta gaurkotasuna handiko, bada antzezpen bat, antzezlan bat topatu dugu. Gaurkotasun, tamalezko gaurkotasunaren gatik, itxasoa antzezlanaz ari gara. Burgosen, Biribieskan, zentsuratu dutena, edo bertan bera utzi dutena, baina hemen Nafarroan problemarik gabe ikusiko duguna. Zer kontatzen du itxasoa antzezlan horrek, ba, PPek eta Boxen udal horrek atzera botatzeko?
Alberto Konejero eta Xabi Bobesen historia honek kontatzen duena, da benetazko historio bat, non irakasle errepublikano batek beraien ikasleei hitza eman zien itsasoa erakutsiko ziela, baina ezin izan zuen inoiz egin, akatu egin zutelako, fusilatu egin zutelako, hori da historia.
Eta hori da, zuzen, Briviescan, programatua zegona, baina atzera bota dutena. Osnartzeko modukoa, ez da? Zentsuraren presentzia geroz eta nabariagoa.
Tamales, nik uste dute, bueno, argi ikusten dela zeinen beharrezkoa den bozkatzera joatea, eta bueno, gure askatasunari begira, ba, gai izan behar garela, edo zein gai taula gainean ikusteko. Ez baldin bagara gai historia atzera begiratuta, ez gertatu diren gauzen inguruan hausnarketa bat egiteko, zaila, oso zaila egingo zaigu etorkizun baten hausnarketak egitea, ez? Ez ditugulako bide horiek aurkituko.
Briviescan zentsuratu, Nafarroan ikusteko aukera izanen dugu, noiz izanen da, itxasoaren antzezpena?
Datorren astean, datorren aste buruan, barkatu ezkera.
Bai, barkatu.
Hor, datzan, emanaldi guztiak, datorren aste buruan ikusi izango da.
Eta datorren aste buruan ikusteko aukera izango dugu, gaur abiatuko da, eta non izango dira ikuskizunak, izan ere Erriberriko antzerkiak toki batean baino gehiagotan eskaintzen ditu ikuskizunak?
Bai, Gabero Lakaban ikusi daitezke ikuskizunak, Gabeko 10etan. Gero badago Oliteko esperientziak, hoiek Oliteko espazio ezberdinetan gauzatzen direnak, gaur bezala adibidez, Teogaldo plazan edo Udaletxe plazan, eta badago ere Olite geltokiak esaten diogunak, ez? Olite expandido modu batean, eta Tafallan, Beiren, zein San Martín de Unzek izango dira. Eta badago ikuskizun bat, eta hau, bueno, azpimarratu nahiko nuke, bertan Oliten gazteluan egingo da euskerazko emanaldi bakarra, Lore More konpainiak egiten duena Trapuzikinak. Eta bueno, iruditzen zaigu hori, elmar bezen garrantzitsua erakustea dela euskerazko emanaldi bat erakustea eta publiko hurbiltzea ulertzeko, bueno, benetan badagoela, ez? Eskaintza horren bestaldean dagoen publiko bat.
Ba, animatzen ditugu entzuleak bertaratzera eta Erriberriko antzerki jaialdiaz gozatzera, euskarazko kultura eskaintza eta bestelako antzeslanak ere ikustera.
Erriberriko jaialdi klasiko ez horren klasikoa dagoeneko. Zuzenduko dugu hemendik aurrera. Ane?
Total, bai.
Mi esker gurean izateagatik, Euskal Herri Irratiaren sintonian izateagatik eta ongi joan dadila jaialdi egunotan.
Zeuei, hemen izarten zaituztegu, mi esker.